วันนี้เมืองชนเหลือ30 กว่าคนเริ่มลดลงที่เมืองชนกรุงเทพยังไม่ค่อยลดช่วงนี้ก็เริ่มฉีดวัคซีนกันเยอะขึ้นหลวงพ่อยังนึกอยู่ว่าต่อไปใครฉีดครบ2 เข็มนะให้มาวัดได้ถ้าใครยังไม่ฉีดนะอยู่บ้านไปก่อนเขามีให้ฉีดก็ฉีดเข้าไปอย่าเรื่องมากพวกที่ชอบโฆษณาไม่ให้ฉีดอะไรตัวมันก็ฉีดส่วนใหญ่เอาตัวรอดไปก่อนแล้วก็ยุชาวบ้านไม่ค่อยมีการศึกษาอะไรให้ไม่ฉีดจะได้วุ่นวายไม่เลิกแล้วก็ฉีดกันซะอย่าไปงมงายอันตรายมันก็ไม่ได้ต่างกับวัคซีนตัวอื่นวัคซีนตัวไหนมันก็มีอันตรายเท่านั้นแต่อันตรายจากการติดโรคมันเยอะกว่าหลวงพ่อก็ฉีดแล้วทั้งที่แก่อย่างเงี้ยฉีดแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรคุณแม่ฉีดก็ฉีดแล้วเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่เพิ่งฉีดได้เข็มเดียวเนาะอีกเข็มหนึ่งนานมากเลยกลางเดือนมิถุนายนนู้นเมื่อก่อนจะปิดวัดหลวงพ่อก็บอกไปแล้วไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ค่อยเจอกันประเมินไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วงั้นถ้าฉีดวัคซีนกันเยอะๆก็จะดำรงชีวิตง่ายขึ้นพูดเรื่องการปฏิบัติการเทศในเชิงปฏิบัติเทศในเชิงปริยัติมันแตกต่างกันมากเทศในภาคปริยัติก็ไปเตรียมสคริปต์ไว้วันนี้จะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้แต่การแสดงธรรมในภาคปฏิบัติเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยอย่างสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่ตอนเช้ามืดเนี่ยท่านจะพิจารณาแล้วว่าวันนี้ควรจะไปโปรดใครควรจะสอนใครบางทีท่านพิจารณาไว้ตั้งแต่ตอนเช้ามืดตอนเย็นๆชาวบ้านก็เข้ามาวัดมาฟังธรรมกันบางทีท่านก็รอไม่เทศนะรอพระอานนท์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้โยมพร้อมแล้วนิมนต์เทศได้แล้วท่านบอกยังไม่พร้อมก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปนะท่านก็เริ่มเทศเลยผู้หญิงคนนั้นก็ได้โสดาบันอันนี้เป็นแบบอย่างของพระพุทธเจ้านะการแสดงธรรมภาคปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ต้องการถ่ายทอดความรู้หรอกแต่ต้องการถ่ายทอดธรรมะธรรมะออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าไปสู่จิตของคนที่เป็นเป้าหมายของท่านคนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดในขณะที่คนที่แวดล้อมเนี่ยมันได้ประโยชน์รองลงมายังไม่ถึงเวลาของเขาเงั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะสอนกรรมฐานเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมากระทบใจท่านอยู่ๆให้พูดเฉยๆนะพูดไม่ได้หรอกไม่ต้องมีสิ่งที่มากระทบใจสมัยพุทธกาลนะสำหรับพระด้วยกันอะไรเนี่ยก็มีพระบางองค์มีเรื่องกระตุ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ดีท่านถามในสิ่งที่มีสาระแก่นสารวันนั้นชื่อพระราธะก็เป็นพระเอตทัคคะชั้นยอดองค์หนึ่ง บวชมาแก่องค์เนี้ยเก่งในทางกระตุ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาท่านถามท่านมาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้านะพระเจ้าท่านจะเทศได้คล่องแคล่วเลยมีธรรมะออกมาจากใจของท่านท่านไม่ได้ทรงจำธรรมะไว้นะถ้าทรงจำธรรมะไว้ก็แค่เรียนปริยัตินี่พอมีคนสมควรธรรมะจะถ่ายทอดออกมาอย่างเวลาเราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปนั่งถามอะไรเสียเวลาภาวนาของเราให้ดีไปนั่งอยู่กับท่านเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกเราก็ภาวนาของเราไปพอมีธรรมะที่ท่านสมควรบอกท่านก็บอกเองอ่ะหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลย์อะไรเงี้ยเราก็ภาวนาของเราไปท่านก็นั่งกับท่านไปเงียบๆไม่ค่อยพูดกันพอมีอะไรไปกระทบจิตท่านธรรมะก็ถ่ายทอดออกมาจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการเป็นประโยชน์หรือบางทีใจเราก็ตั้งใจจะไปถามกรรมฐานครูบาอาจารย์เดินขึ้นเขาไปเจอหน้าท่านยังไม่ทันถามเลยท่านตอบแล้วครูบาอาจารย์อย่างนี้หลวงพ่อก็เจอหลายองค์หลวงปู่สิมเนี่ยเจอปุ๊บท่านตอบได้เลยท่านรู้แล้วถ้าใจเราภาวนาจริงใจที่ภาวนาใจอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ใจหลงโลกอีกองค์หนึ่งที่หลวงพ่อเคยเจอนะก็คือหลวงปู่สุวัตตั้งใจไปถามท่านเรื่องการปล่อยวางจิตยังไม่ทันจะถามนะท่านก็พูดเองเลยพูดเหมือนสิ่งที่เราภาวนาเป๊ะเลยตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาจิตมันปล่อยวางจิตตอนนั้นยังเป็นโยมจิตมันวางแล้วเดี๋ยวมันก็หยิบอีกเดี๋ยวก็วางแล้วก็หยิบเงี้ยก็สงสัยนะทำยังไงมันจะวางตลอดในขันธ์ห้านั้นสิ่งที่ปล่อยวางยากที่สุดคือจิตถ้าวางจิตสักตัวเดียวนะก็ไม่มีอะไรให้หยิบฉวยอีกละนี่มันวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบนี่วันหนึ่งมันวางลงไปนะพอดีได้ข่าวว่าหลวงปู่สวัสดิ์ท่านกลับมาจากอเมริกาดีใจขึ้นรถชวนคุณแม่นุชนี่แหละจะไปกราบท่านจะไปส่งกันบ้านเรื่องนี้จะไปถามว่าทำไงจะวางได้พอขึ้นรถเท่านั้นเองนะจิตก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกคราวนี้ดูตั้งแต่บ้านอยู่ในตัวเมืองนนท์นะขับรถไปถึงปากเกร็ดจะเข้าซอยที่หลวงปู่อยู่แล้วดูยังไงจิตก็ไม่ยอมวางในสุดก็ถอดใจนะจิตมันเป็นอนัตตาเนาะเราบังคับมันไม่ได้พอมองว่าจิตเป็นอนัตตาเราก็เลิกไปเขี้ยวเข็นบังคับจิตจะให้วางพอเห็นอนัตตาจิตก็วางจิตลงไปเข้าไปหาท่านไปกราบท่านไปนั่งรออยู่พักหนึ่งนะพระก็เข็นรถเข็นท่านออกมาท่านเป็นอัมพาตเราก็กราบมีคนเข้าไปหลายคนท่านก็ไม่มองหน้าใครสักคนนะมองไปข้างๆคนนั่งอยู่ข้างหน้ากุฏิท่านไม่ใหญ่เท่าไหร่ท่านมองแล้วท่านมองไม่ได้มองคนท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าจิตนะบางทีมันก็ปล่อยวางจิตพอปล่อยวางแล้วก็หยิบฉวยขึ้นมาอีกทำยังไงก็ไม่ยอมวางจนเห็นไตรลักษณ์จิตมันก็วางเนี่ยธรรมะภาคปฏิบัติมันเป็นเรื่องของจิตสู่จิตจริงๆไม่ใช่เราไปนั่งคิดธรรมะคิดคำถามแล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์ถ้าคำถามที่เกิดจากการคิดมาถามเนี่ยธรรมะจะไม่ออกจากใจของครูบาอาจารย์ เราต้องมีใจที่รองรับธรรมะได้ใจที่จะรองรับธรรมะได้ต้องมีศีลห้านะศีลสกปรกนะศีลด่างพร้อยใจไม่พร้อมจะรับธรรมะหรอกนอกจากศีลห้าแล้วเราต้องมีสมาธิเพียงพอมีจิตอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจรู้สึกกายรู้สึกใจไปเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็รู้สึกกายรู้สึกใจของเราไปไปนั่งอยู่กับท่านก็รู้สึกไปภาวนาไปดูกายดูใจของเราทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลาสมควรแล้วท่านก็ถ่ายทอดธรรมะบางทีต้องไปนั่งอยู่พักใหญ่นะเพราะว่าจิตเราเวลาเข้าไปกราบครูบาอาจารย์จิตมันตื่นเต้นจิตที่ตื่นเต้นยังรับธรรมะไม่ได้ท่านก็ให้นั่งภาวนาไปอาการอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติในสมัยพุทธกาลนะพายะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมตามไปถึงในตลาดชื่อพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเจอพระพุทธเจ้าก็ถามธรรมะเลยพระพุทธเจ้าก็บอกยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ท่านจะบิณฑบาตพายะก็สาวสีขอครั้งที่สองท่านก็บอกยังไม่ใช่เวลาใจที่กระเฮียนกระหือจะฟังมันก็เริ่มลดลงถามครั้งที่สามท่านก็บอกให้ท่านพูดจบพายะก็เป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยใจมีความพร้อมแล้วอย่างใจกระสับกระส่ายดิ้นรนอยากฟังธรรมะนี่มันรับธรรมะยังไม่ได้งั้นเราต้องมีสมาธิที่เพียงพอมีศีลที่ดีมีสมาธิที่เพียงพอจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนั้นล่ะเราเข้าไปหาครูบาอาจารย์เราจะได้ธรรมะนี่บางคนนะมันค่อนข้างแย่นะบางคนมันใช้วิธีอธิษฐานท้าทายถ้าแน่จริงให้ตอบเรื่องนี้ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ก็ไม่เล่นด้วยหรอกอย่างบางคนก็ตั้งใจไว้ไปกันเป็นกลุ่มอธิษฐานเลยถ้าแน่จริงครูบาอาจารย์แน่จริงนะขอให้คุยกับผมเป็นคนสุดท้ายจิตอย่างนี้มันเป็นจิตที่ไม่ได้ใฝ่ธรรมะนี่มันใฝ่ปาฏิหาริย์จิตอย่างนี้ฟังธรรมไม่ได้เพราะจิตอย่างนี้ฟังธรรมไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่สอนก็สอนคนอื่นไปก่อนจนหมดแล้วก็คือหันมาหาคนนี้บอกโอ้ยเนี่ยครูบาอาจารย์นี่ขลังจริงๆเลยอธิษฐานไว้ขอเป็นคนสุดท้ายได้คนสุดท้ายจริงๆเนี่ยทำอะไรมันต้องมีเหตุมีผลนะอย่างถ้าใจเรางมงายเนี่ยเรียนธรรมะยากที่สุดเลยเพราะศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาของความงมงายเป็นศาสนาของผู้มีสติมีปัญญาเป็นศาสนาของคนที่จะช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะเราไปด้วยใจที่อ่อนโยนด้วยใจที่อ่อนน้อมด้วยใจที่ใฝ่ธรรมเราถึงจะได้ธรรมะไม่งั้นเราไม่ได้เราก็จะได้อย่างอื่นไปเช่นได้ความปลื้มใจเห็นครูบาอาจารย์เราก็ปลื้มน้ำหูน้ำตาไหลอะไรเงี้ยหรือได้บุญทำบุญไปทำทานถวายอาหารอะไรเงี้ยถามว่าได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์การได้พบครูบาอาจารย์ยังไงก็มีประโยชน์แต่ถ้าจิตแย่จริงๆนะเกิดโทษนะเกิดโทษซะอีกแทนที่จะไปเอาธรรมะเอาบุญกุศลอะไรนะกลายเป็นหาเรื่องหาอกุศลใส่ตัวเองถ้าจิตใจเราใฝ่ธรรมจริงๆนะเราจะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์กับเราอยู่ด้วยกันไม่เคยหายไปไหนเลยเวลาเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำอะไรนะเหมือนอยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์ตลอดเวลาอย่างหลวงพ่อนะภาวนาหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ศรัทธาใครง่ายๆเลย ความเชื่องมงายอะไรเนี่ยไม่มีหรอกเป็นลูกจีนนะที่บ้านเขาไหว้เจ้าเขาอยากไหว้เราก็ไหว้ตามเข้าไปแต่ถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกตอนหลังถึงจะรู้ขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วตอนเด็กๆคิดว่าเมื่อไหร่ผีมันจะกินอิ่มสักทีเราจะได้กินบ้างรอลุ้นให้ทูบหมดเร็วๆโตขึ้นมาถึงรู้ว่าเป็นการสอนเรื่องความกตัญญูสอนให้ลูกหลานรู้จักกตัญญูกตเวทีก็เป็นอุบายที่ดีอันหนึ่งอย่างเรื่องเชงเม้งเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเขาท้วงนะบอกหลวงพ่อบอกว่าเอาศพไปเผาดีกว่าไปฝังไว้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกกินที่ดินเสียที่ดินเปล่าๆอะไรเงี้ยเขาบอกแหมมันมีประโยชน์อย่างอื่นนะมีประโยชน์ลูกหลานจะได้กตัญญูถึงปีก็มาชุมนุมกันทีหนึ่งบอกถ้ามองแง่นั้นก็ฉลาดหรอกถ้าคิดว่าผียังมากินข้าวไม่ฉลาดหรอกผีอะไรมันจะอยู่ในดินไม่ใช่ไส้เดือนเนี่ยคือมองนะมองให้ออกนะแล้วก็เข้าใจวัตถุประสงค์จริงๆนะก็จะฉลาดขึ้นนี้ถ้าเรางมงายเนี่ยนะเราไม่ได้ธรรมะหรอกเราก็จะได้แต่ความงมงายงั้นศีลเราต้องรักษานะสมาธิเราต้องมีความศรัทธาที่จะต้องการฟังธรรมะศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยต้องมีแต่ถ้างมงายไม่ใช่ศรัทธาธรรมะจะหนีหมดเลยเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้วพอเราก็ลุ้นเดี๋ยวจะขอวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้นะหรือไปซื้อเหรียญซื้อพระเครื่องใส่ถุงไปเดี๋ยวได้จังหวะจะให้ท่านเสกให้อะไรเงี้ยอย่างนี้จะไม่ได้ธรรมะงั้นต้องไม่งมงายเข้าไปด้วยใจอ่อนโยนเข้าไปด้วยใจอ่อนน้อมแล้วเราก็จะได้ของดีนี่พวกเราอยากได้ธรรมะที่ดีก็ต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดีถ้าใจเราไม่มีคุณภาพธรรมะก็ไม่มาที่ใจเราไม่อยู่ในข่ายที่ครูบาอาจารย์จะช่วยได้จะให้ครูบาอาจารย์ช่วยสิ่งที่สำคัญที่สุดช่วยตัวเองซะก่อนช่วยรักษาศีลหน่อยสิช่วยฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวหน่อยช่วยมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่งมงายแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมะเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกมีความเพียรที่จะปฏิบัติลูกศิษย์หลวงพ่อบางคนไม่มีความเพียรนะเวลามาฟังธรรมะเนี่ยในใจนะตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้ได้ฟังธรรมะเด็ดๆเรียกว่าวรรคทองได้มาฟังวรรคทองแล้วก็ปิ๊งเลยไม่ต้องปฏิบัติบรรลุเลยนี่เหลวไหลในหลายที่สุดไม่รู้จักคำว่ากฎแห่งกรรมเลยไม่ทำเหตุยังไงก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องไปเอาลงมือปฏิบัติเอาปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมยังไงถึงจะสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับตอนที่เราทำได้นะยกเว้นตอนไหนที่ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ตอนที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเวลาเราทำงานใช้ความคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญามันจะไปจดจ่ออยู่ที่งานมันไม่ได้มาจดจ่ออยู่ที่กายที่ใจเพราะงั้นตอนนั้นภาวนาไม่ได้แต่ถามว่ามีสมาธิได้ไหมมีได้จะเป็นสมาธิออกนอกอย่างหมอจะผ่าตัดคนไข้เงี้ยก็ต้องมีสมาธิสติสมาธิอะไรมันก็จดจ่อไปข้างนอกมันไม่ใช่สติสมาธิที่ย้อนเข้ามาดูตัวเองงั้นความเพียรเราต้องมีต้องพยายามปฏิบัติตื่นนอนมารู้สึกเลยรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าสติเราเร็วตื่นนอนปุ๊บรู้สึกใจรู้สึกกาย ม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจนะรู้สึกใจรู้สึกกายนี่ถ้าสติเราเร็วจริงๆพอจิตมันตื่นมันขึ้นจากภวังค์มาอย่างเงี้ยมันจะเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์เนี่ยสติมันเร็วถึงขนาดนี้เห็นจิตเคลื่อนขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็จะสัมผัสกระทบเข้ากับสัญญาเนี่ยตัวจิตใจเนี่ยมันก็จะทำงานขึ้นมาปรากฏชัดขึ้นมาเกิดรู้เรื่องต่างๆขึ้นมาคิดนึกอะไรก็เข้าใจขึ้นมาเสร็จแล้วความรู้สึกมันจะขยายนะมันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟครั้งที่สองนะแสงสว่างครั้งที่สองนี่กระทบเข้ากับกายกายก็ปรากฏขึ้นเงื่อนตอนที่จิตมันเคลื่อนขึ้นจากภวังค์เนี่ยสัญญาณเข้าไปหมายนะกระทบจิตมันก็สว่างขึ้นมาเกิดความรับรู้ที่จิตเหมือนเปิดไฟเปิดหลอดที่หนึ่งสว่างขึ้นมาคราวนี้คิดนึกปรุงแต่งได้ละแล้วมันจะถัดจากนั้นนะมันจะเปิดช็อตที่สองนะสว่างขึ้นอีกทีหนึ่งปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะกระทบเข้าถึงกายก็จะรู้สึกกายนะกายอยู่ในท่าไหนนอนยังไงอะไรเนี้ยจะรู้สึกขึ้นมาตอนภาวนาแล้วมาเห็นตรงนี้นะหลวงพ่อก็นึกถึงธรรมะอันหนึ่งในตำราในพระสูตรก็มีที่บอกว่าตอนสิ้นกับสัตว์ทั้งหลายมันไม่มีที่อยู่โลกธาตุทั้งหลายแตกสลายหมดสัตว์ทั้งหลายไม่ไปเกิดเป็นอาภัสสราพรหมอาภัสสราพรหมเนี่ยเป็นแสงสว่างแล้วเสร็จแล้วก็จะบอกว่าพอมีแผ่นดินขึ้นมาแล้วอาภัสสราพรหมเนี่ยมันลงมากินง้วนดินง้วนดินหน้าตาเป็นไงหลวงพ่อก็ไม่รู้จักนะในตำราเขาบอกเป็นโอชะนะเป็นรสชาติของดินแล้วเสร็จแล้วก็ติดใจในรสของง้วนดินนะก็เลยกลับไปเป็นพรหมไม่ได้มีกายหยาบขึ้นมาเนี่ยในตำราพูดด้วยอย่างนี้นะตอนที่มาภาวนาเนี่ยจิตอยู่ในภวังค์นะตอนที่จิตเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยมันกระทบเข้ากับนามธรรมนามธรรมก็ปรากฏกระทบเข้ากับรูปธรรมรูปธรรมก็ปรากฏมันกระทบนามธรรมมันก็ยึดนามธรรมมันกระทบเข้าถึงรูปธรรมมันก็ยึดรูปธรรมคราวนี้ยึดแล้วออกไม่ได้ละมันเหมือนอาภัสราพรหมมากินดินนะไอ้ก้อนนี้ก้อนดินแหละออกมาไม่ได้แล้วติดอยู่เลยคราวนี้ติดในรสชาติของร่างกายนะรสชาติของกายก็คือกามนั่นเองก็ติดอยู่ในกามก็เลยพลาดออกจากพรหมโลกหล่นลงมาอยู่ในกามาวจรเรียกว่ากามโลกเดี๋ยวบางคนก็คิดมากอีกกามโลกกามภพจิตมันหล่นลงมาตรงนี้เนี่ยเราต้องฝึกนะให้สติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเร็วเองมันเร็วจนถึงขนาดเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์เลยจนเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดร่างกายขึ้นมาถ้าจิตมันเคลื่อนขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะเริ่มเห็นนะไอ้จิตใจก็ไม่ได้ของที่มีอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาตัวร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ตัวเราจิตมันแค่ไปรู้ถึงร่างกายที่มันมีอยู่พอเห็นอย่างนี้นั้นก็จะรู้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกแต่จิตนี้มันเข้ามาครอบครองนั้นถึงวันหนึ่งมันจะต้องคืนเจ้าของต้องคืนกายให้โลกถ้าใจมันยอมรับความจริงได้แล้วร่างกายเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราเราแค่เข้ามายืมใช้มาครอบครองอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเป็นบ้านเช่าถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของบ้านเข้าไปคืนให้โลกไปร่างกายเนี้ยเราก็ไปหาบ้านใหม่ไปเช่าบ้านหลังอื่นต่อเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้จักจบจักสิ้น จนภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตเราเข้าถึงพระนิพพานสัมผัสพระนิพพานเราจะรู้ในบ้านต่างๆที่เราเคยมีนะมันเป็นบ้านชั่วคราวทั้งหมดเลยแต่บ้านที่แท้จริงนั้นต้องภาวนาแล้วเราจะเห็นเราภาวนาไปทีแรกเราก็จะรู้สึกเลยว่าตรงเนี้ยเดิมเราคิดว่าบ้านของเราจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่อ่ะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเจ้าของไปย้ายบ้านไปกี่ครั้งกี่ครั้งนะไปอยู่แรกๆอาจจะรู้สึกว่าของเราของเราอยู่ไปนานๆเราก็จะรู้สึกตรงนี้ก็ที่ชั่วคราวไอ้นี่ก็ชั่วคราวที่นั่นก็ชั่วคราวไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นอมตะที่อยู่ได้ตลอดเนี่ยพ่อยภาวนานะอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆอยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่นี่แหละตอนเด็กๆเราก็รู้สึกมันรู้สึกเองนะไม่มีใครเสี่ยมสอนเลยมันรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ชั่วคราวเท่านั้นนะเดี๋ยวโตขึ้นเราไปหาบ้านของเราอยู่เองนี่พอย้ายบ้านก็รู้สึกว่าเนี่ยเราไปเช่าเขาอยู่เราก็รู้สึกมันไม่ใช่ของเราหรอกเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาบ้านใหม่อีกไปหาจะไปซื้อบ้านซื้อนู่นซื้อนี่ไปมันก็รู้สึกอีกว่ามันอยู่ชั่วคราวนะไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของเราได้หรอกเพราะฉะนั้นบ้านทั้งหลายที่เราอยู่ในโลกเนี้ยมันของที่เราจะอยู่กับมันชั่วคราวเท่านั้นเองจนออกมาบวชนะไปอยู่ที่สวนโพลงทุนสร้างสวนโพนะก็มีพวกลูกศิษย์มาช่วยบ้างอะไรบ้างลงทุนสร้างขึ้นมาแล้วเราก็กะว่าเราคงจะอยู่ตรงนี้ไปนานเลยคงไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วอยู่ไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่านี่ก็ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราตรงนี้ก็ที่อยู่ชั่วคราวนี่เองค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจะรู้จักบ้านที่แท้จริงได้พอรู้แล้วเราจะรู้เลยโลกนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้คนอื่นเข้ามาอาศัยต่ออย่างบ้านที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันไม่พังไปซะก่อนถ้าไฟไม่ไหม้ไปซะก่อนวันหนึ่งก็เป็นของคนอื่นคนอื่นมาอยู่อาจจะไม่ใช่คนที่เรารักลูกหลานเราจะเป็นคนที่เราเกลียดเลยแต่มันมาซื้ออะไรเงี้ยเงินสมบัติมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงหลวงพ่อไปหลายประเทศมานะเคยไปดูอยากรู้ว่าแต่ละประเทศคนเขาเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะเป็นทรัพยากรเป็นข้อมูลที่เราจะมองถึงการที่จะทำงานต่อไปเผยแพร่ธรรมะอะไรพวกนี้เราไปเห็นตามวังตามคฤหาสน์ตามปราสาทใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ไปเห็นเราก็รู้สึกสลดสังเวชเจ้าของมันไปอยู่ที่ไหนหมดละเจ้าของไม่อยู่แล้วครั้งหนึ่งนะใครก็เข้าไปไม่ได้ทุกวันนี้ตีตั๋วแล้วก็เข้าไปได้เนี่ยสมบัติของโลกมันเป็นอย่างเงี้ยงั้นเราก็เข้าใจนะค่อยๆฝึกตัวเองไปให้มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นของอาศัยชั่วคราวอย่าว่าแต่บ้านช่องทรัพย์สมบัติเลยกระทั่งร่างกายเนี้ยก็เป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของคืนให้โลกร่างกายก็คือธาตุดินน้ำไฟลมพอมันแตกสลายลงไปจิตวิญญาณไม่สามารถครอบครองต่อไปได้แล้วมันไม่เหมาะที่จะอยู่ต่อไปดินมันก็ไปสู่ดินน้ำก็ไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมธาตุทั้งหลายก็สลายตัวแยกย้ายกันไปตามที่มันเป็นนี่พอเราค่อยเข้าใจนะก็โอ้มันไม่เห็นมีสาระแก่นสารเลยเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็น กายนี้ก็ว่างใจนี้ก็ว่างโลกนี้ก็ว่างมันว่างเสมอกันไปหมดนี่พอเราภาวนาเป็นลำดับลำดับไปเราเข้าไปหาครูบาอาจารย์จริงเราไม่ได้ต้องการให้ท่านรับรองอะไรเข้าไปเฉยๆเข้าไปกราบมีธรรมะสมควรบอกเดี๋ยวท่านก็บอกเองท่านก็บอกเองนี่มันอยู่ที่เราแล้วล่ะฝึกตัวเองให้ดีอย่ามัวแต่หลงโลกทุกวันนี้กระแสโลกเนี้ยเชี่ยวกรากมากเลยเพราะคนเห็นแก่ตัวมันมีมากคนเห็นแก่ตัวนั้นมันฉลาดมันมีกำลังมันฉลาดอย่างโลกโลกมันมีกำลังเมื่อครอบงำความคิดครอบงำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ก็ถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปเต็มไปหมดเลยนี่เราอยู่กับโลกก็เข้าใจมันโลกมันเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปโกรธมันคนที่มันทำอะไรไม่ถูกต้องไม่สมควรวันนี้วันข้างหน้ามันก็ต้องรับผลของมันเราอย่าไปเกลียดแต่อย่าไปเชื่อไม่ต้องไปเชื่อเชื่อเหตุเชื่อผลไม่ใช่เชื่อตามที่เขาบอกไม่ใช่เชื่อตามเสียงข้างมากเสียงข้างมากก็เชื่อไม่ได้อย่างคนหนึ่งไปเขียนอะไรขึ้นมานะไปลงเฟซบุ๊กคนหนึ่งก็แชร์ไปนะเราก็เชื่อเลยโอ้โหนี่เห็นไหมเขาแชร์ตั้งหมื่นครั้งแล้วแสดงว่าจริงนี่โง่แล้วงั้นเราไม่ได้เชื่อเสียงข้างมากเชื่อเหตุผลนะเชื่อข้อมูลต้องใช้ข้อมูลต้องใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตไม่ใช่ใช้ความเชื่อไม่ใช่เสียงข้างมากพวกมากลากไปเราไม่ใช่วัวใช่ควายอย่างควายอย่างเงี้ยวัวหน้ามันตัวเดียวเดินไปนะที่เหลือมก็เดินตามไปหมดเลยงั้นถ้าเราไม่ใช่ควายเราต้องมีเหตุผลในการดำรงชีวิตเรารู้ว่าอะไรมีเหตุผลอะไรถูกต้องอะไรสมควรกับเรามีประโยชน์อะไรเงี้ยอะไรถูกอะไรผิดรู้แต่ไม่ต้องไปโกรธไอ้คนที่มันต่างกับเราถ้าเราโกรธเกลียดสมมติเราเกลียดนักการเมืองคนนี้มากเลยนะมันพูดอะไรเราก็เกลียดมันหมดแหละถึงมันพูดถูกเราก็ยังเกลียดมันเพราะว่าจริงๆเราเกลียดมันตัดสินไปตั้งแต่ก่อนที่มันจะพูดแล้วนี่พอเราเทคไซส์นะชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรกรรมให้ผลทันทีสำหรับนักปฏิบัตินะกรรมจะให้ผลเราทันทีเลยอย่างเราเกลียดคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตเราเป็นอกุศลแล้วความคิดของเราก็จะชั่วแล้วคำพูดของเราก็ชั่วแล้วการกระทำของเราก็ชั่วตามไปเช่นเราไปเกลียนคีย์บอร์ดนะด่าคนโน้นด่าคนนี้อะไรเนี่ยเรื่องที่เราพูดถูกหรือผิดนะไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือจิตเรามีกิเลสถ้าจิตเรามีกิเลสนะจิตเราก็ไม่คู่ควรกับธรรมะงั้นต้องรู้เท่าทันมันนะรู้เท่าทันอย่าหลงโลกรู้โลกแต่ไม่หลงโลกเข้าใจว่าทำไมเขาต้องคิดอย่างนี้อย่างตอนเนี้ยพยายามล็อบบี้กันไม่ให้ฉีดวัคซีนเราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมเขาต้องการอย่างนี้แต่เรารู้เหตุรู้ผลสมควรเราฉีดเราก็ฉีดถ้าไม่สมควรเราก็ไม่ฉีดนี่อยู่ที่เหตุผลนะไม่ใช่เชื่อตามๆกันเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราอย่างมงายอย่ามีศรัทธาที่งมงายเชื่ออะไรตามๆกันไปก็ใช้ไม่ได้หรอกต้องใช้เหตุใช้ผลเอาเรารักษาจิตของตัวเองให้ดีที่สุดผู้ใดพุทธเจ้าท่านบอกนะผู้ใดตามรักษาจิตซึ่งรักษาได้ยากเนี่ยผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารตามรักษาจิตอะไรคือเครื่องมือรักษาจิตสติคือเครื่องมือรักษาจิตแล้วสติเนี่ยนะในลัคนาที่จตุกานะจะระบุไว้ชัดเลยสติทำหน้าที่อารักขา รักขาก็คือทำหน้าที่รักษานะคอยคุ้มครองจิตใจของเราอย่างเราอ่านข่าวปุ๊บเนี่ยต้องรีบมีสติรักษาจิตไว้ก่อนข่าวนี้ชอบข่าวนี้เกลียดข่าวนี้โกรธอย่างเงี้ยมีสติรู้ทันจิตของตัวเองไปจิตมีราคะแล้วชอบคนนี้ชอบนะเป็นเน็ตไอดอลของเราพูดอะไรก็จริงหมดเลยนะใจมันชอบรู้ทันเข้าไปเลยใจมันชอบแล้วเราฟังคนที่เราชอบนะจิตเราก็มีอคติเราก็เรียกฉันทาคติเราชอบคนนี้แหละพอพูดเราก็เชื่อเลยไอ้คนนี้เราเกลียดถึงมันพูดความจริงนะ1บวก1เป็น2อ่ะสมมติอย่างนี้นะเราก็บอกไม่จริงหรอกไม่เห็นจะต้อง1บวก1เป็น2เลย 0.9 บวก 1.1 ก็เป็น2เหมือนกันนะหาเรื่องจนได้แหละนะเนี่ยเราก็รู้ทันใจเรามีโทสะนะโทสะแทรกอยู่มีอคติเพราะความโกรธบางทีเราก็มีอคติเพราะความกลัวบางทีก็มีอคติเพราะความหลงงั้นใจเราจะลำเอียงไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ความกลัวสี่ตัวนี้จะเป็นอคติสี่ตัวบางทีเราก็กลัวนะเราก็มีอคติยังกลัวเกินเหตุกลัวเกินเหตุอะไรๆก็กลัวไปหมดเลยไม่มีเหตุมีผลเลยเพราะเราต้องมีสติรักษาจิตของเราไว้ในยามนี้เวลานี้บ้านเมืองวิกฤตไม่ใช่บ้านเมืองปกติมันเป็นวิกฤตการที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมีสติรักษาจิตไว้คอยรู้ทันจิตของตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสอะไรเกิดก็รู้ตอนนี้สำคัญมากนะไม่งั้นเราจะพากันตกนรกทั้งประเทศเลยแล้วจิตใจเราจะเดือดเร่าๆไปหมดเนี่ยพยายามมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงขึ้นมาก็รู้ใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบสุขพอใจมันสงบสุขจริงๆไม่ใช่เห็นนะโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกจริงๆแล้วกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาโลกไม่เคยหยุดนิ่งในจุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าจุดนั้นจะดีหรือเลวจะเจริญหรือเสื่อมอย่างหลายๆคนนะชอบคิดว่าบ้านเมืองแต่ก่อนร่มเย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยไม่จริงหรอกหลวงพ่อเกิดมานะในยุคเบบี้บูมแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงแรกๆเราก็เห็นนะว่าบ้านเมืองนะผู้คนลำบากเนี่ยเยอะแยะเลยนี่พอบ้านเมืองพัฒนาขึ้นมาเราก็เห็นเองบางคนก็ลำบากอย่างเดิมหรือลำบากมากกว่าเดิมบางคนสบายขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้โลกอย่างแต่ก่อนชาวไร่ชาวนาดูแล้วโอ้หนังสารลำบากเรียกอะไรนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอย่างเงี้ยทำไร่ทำนาลำบากนี่พอพัฒนาเศรษฐกิจดีขึ้นชาวนาจำนวนมากเลยสูญเสียที่ดินไปชาวเขาทำยิ่งลำบากกว่าเก่าอีกจริงๆแล้วความทุกข์ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ทุกข์ทั้งสิ้นแหละมันทุกข์กันคนละแบบทุกกันคนละอย่างเท่านั้นเองสมัยก่อนโจรผู้ร้ายเยอะนักเลงอันธพาลเยอะบ้านเมืองไม่ได้สงบสุขมันวุ่นวายแล้วก็มันก็สงบสงบอยู่ช่วงหนึ่งมันก็กลับมาวุ่นวายมันเหมือนในเรื่องสามก๊กสามก๊กก็บอกว่าแผ่นดินจีนนะมีศึกแล้วก็มีสุขมีสุขแล้วก็มีศึกสลับกันไปอย่างเนี้ยที่จริงไม่ใช่แผ่นดินจีนต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละกระทั่งในชีวิตเราคนเดียวเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็มีศึกเดี๋ยวก็วุ่นวายเดี๋ยวก็สงบนี่ถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรหรอก อาศัยอยู่กับมันไปรู้เท่าทันมันไปพัฒนาจิตใจตนเองไปงานหลักของพวกเราชาวพุทธคืองานพัฒนาตัวเองในการจะอยู่กับโลกนั้นก็อยู่กับมันอย่างรู้ทันมันไม่เป็นเหยื่ออยู่กับโลกรู้ทันโลกเข้าใจโลกไม่ติดในโลกยิ่งฝึกในใจเราก็ยิ่งสงบสันติมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะยิ่งเคารพศรัทธาแน่นแฟ้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ท่านดีจริงๆนะเราปฏิบัติแล้วเราทุกข์น้อยลงทุกข์สั้นลงเห็นผลจริงๆด้วยตัวเองเนี่ยตรงกับคำว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตนเองแต่ทรชนไม่รู้หรอกต้องวินยูชนถึงจะรู้นี่เราฝึกไปอย่างนี้นะเรื่อยๆเรื่อยๆรักษาใจของเราไว้ให้ดีถ้าเรารักษาใจของเราดีเวลาเราเจอครูบาอาจารย์นะธรรมะที่ท่านถ่ายทอดให้ก็จะประณีตหรือบางทีเราไม่ได้เจอครูบาอาจารย์นานๆหลายเดือนหรือเป็นปีเวลาเราภาวนาจิตเราสงบตั้งมั่นคอยรู้เนื้อรู้ตัวมีสติรักษาจิตอยู่เนืองๆเนี่ยตรงไหนที่ติดขัดเนี่ยธรรมะจะถ่ายทอดมาสู่จิตของเราได้บางทีเวลาธรรมะถ่ายทอดมาสู่จิตเราเนี่ยมันเกิดนิมิตเห็นรูปครูบาอาจารย์ปรากฏขึ้นได้ยินเสียงว่าท่านสอนอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยถ้างมงายก็โอ้นี่ครูบาอาจารย์ส่งจิตมาช่วยแล้วนะเมื่อก่อนก็มีนะฝรั่งคนหนึ่งไม่สบายก็อธิษฐานให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกนะก็ให้มาช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นิมิตเห็นพระผอมๆองค์หนึ่งมาทำอะไรหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วมันก็หายจิตมันเกิดปีติโรคบางอย่างนะจิตมีปีติก็หายแล้วแต่บางอย่างไม่หายนะนี่พอหายแล้ววันหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทยไปที่บ้านเพื่อนไปเห็นรูปเขาโอ้พระองค์นี้แหละถามองค์นี้เป็นใครเจ้าคุณนอท่านเจ้าคุณนอก็พากันไปกราบท่านพาฝรั่งเพื่อนก็พาฝรั่งไปกราบพอไปแล้วเนี่ยคนก็ไปถามท่านเจ้าคุณหนอว่าท่านส่งจิตไปช่วยเขาเหรอท่านบอกว่าตัวท่านนะมันเหมือนสถานีวิทยุจิตของพระจิตของครูบาอาจารย์เหมือนสถานีวิทยุมันแผ่กระแสธรรมแผ่กระแสเมตตาออกไปครอบโลกครอบจักรวาลอยู่แล้วมันอยู่ที่ใครจะรับได้ถ้ายังมีบุญอยู่รับได้หรือมีการปฏิบัติที่ดีมันก็รับได้คล้ายๆเครื่องรับมันดีอยู่กับครูบาอาจารย์แต่เครื่องรับมันไม่ดีเครื่องรับมันบอดนะมันก็รับไม่ได้มันเกาะชายจีวรอยู่ก็รับธรรมะไม่ได้แต่อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรถ้าใจเหมือนสมควรแก่ธรรมะมันก็รับธรรมะได้จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะอยู่ตลอดเลยทั้งวันนะวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนี่สัตว์โลกทั้งหลายนะถ้าใจมันเปิดรับมันรับได้ที่เราภาวนาติดขัดอยู่เนี่ยเราก็นิมิตเห็นท่านมาสอนธรรมะเราเราภาวนาโอ้แก้ไขตัวเองออกไปได้อันนี้ก็มีนะแต่ถ้าจิตของเราโสดโปร่งอ่ะนิมิตว่าพระพุทธเจ้ามาบอกเราฉะนั้นนิมิตขนาดนั้นเลยที่จริงมารมันหลอกเอาเพราะฉะนั้นจิตเราต้องคู่ควรนะถ้าจิตเราคู่ควรกับมารมารมันก็มาหาจิตเราคู่ควรกับพระพระก็ไปหาที่จริงก็คือใจเราไปหาพระหรือใจเราไปหามารพยายามฝึกตัวเองนะแล้วเราจะได้เข้าใจธรรมะสะอาดหมดจดมากขึ้นไปเรื่อยๆฝึกจิตให้พร้อมกับธรรมะธรรมะก็จะมาสู่จิตวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันเทศอะไรก็ไม่รู้พิลึกมา